Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី28ខែតុលាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាំលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោក Biden តំណងជានឹងទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំ COP26 ដែលគ្មានកិច្ចប្រឹងប្រែងចុងក្រោយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់បញ្ជាក់ប្រាប់ CNN ថាទាហានអាមេរិកវឹកហាត់ទាហាននៅកោះតៃវ៉ាន់ឥណ្ឌារីកុនជាប់ថ្មីស្ដីពីព្រំដែនគោករបស់ចិន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបុគ្គលិកប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ CNC ស្នើសុំអន្តរាគមន៍ពីសហភាពការងារកម្ពុជាដើម្បីការពារអត្ថប្រយោជន៍អ្នកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងវិស័យទេសចរលើកឡើងថាការងើបឡើងវិញនៅអាជីវកម្មទេសចររំពឹងទៅលើការសាកល្បងទទួលយកទេសចរចាក់វ៉ាក់សាំងរួចបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំបញ្ជូនលោកថេងសាវឿនប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាជីវិតខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីស្ថានភាពកសិករកម្ពុជាក្រោមសម្ពាធ COVID និងការធ្វើចំណាកស្រុកលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណចាសសូមអញ្ជើញលោកសុវណ្ណ
លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ត្រូវគេរំពឹងថានឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបដោយគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីវិធានការទប់ទល់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគណៈដែរគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលបាក់បាក់គ្នាយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងសភានឹងមានឱកាសតិចតួចព្រមព្រៀងគ្នាកាលពីថ្ងៃពុធលើកិច្ចព្រមព្រៀងចំណាយដ៏ទូលំទូលាយនេះបើតាមសារព័ត៌មាន Reuters លោក Biden ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចាកចេញនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំរបស់មេដឹកនាំក្រុមប្រទេស G20 នៅទីក្រុងរ៉ូមប្រទេសអ៊ីតាលីហើយបន្តមកចូលរួមសន្និសីទស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុង Glasgow ប្រទេស Scotland សន្និសីទនៅទីក្រុង Glasgow ត្រូវគេរំពឹងថាលោក Biden នឹងបង្ហាញពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងសូមឲ្យប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតអនុម័តវិធានការស្រដៀងគ្នានេះប៉ុន្តែផែនការចំណាយមានទាំងប្រាក់រៀង $1.5 ទៅ $2 លានរបស់លោកដែលមានបំណងទប់ស្កាត់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការពង្រីកបណ្ដាញសុវត្ថិភាពសង្គមនោះនៅជាប់គាំងនៅក្នុងការឆ្លុះប្រកែកគ្នាផ្ទៃក្នុងបកកាលពីថ្ងៃពុធហើយក៏រួមច្បាប់ចំណាយសម្រាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចំនួន $1 លានដែលរួមបញ្ចូលវិធានការតេតទៅនឹងអាកាសធាតុក៏ជាប់គាំងដែរអស់មានឱកាសធ្វើការសម្រេចមុនពេលលោក Biden ចាក់ចេញហើយនេះបើតាមការចង្អុលបង្ហាញរបស់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យដ៏សំខាន់ម្នាក់បន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំជាមួយប្រធានសភាអ្នកស្រី Nancy Pelosi លោក Hakeem Jeffries ប្រធានសន្និសីទប្រជាធិបតេយ្យនៃសភាតំណាងរាស្ត្របានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថាខ្ញុំគិតថាគម្រោងកិច្ចប្រឹងប្រែងសល់ពេលរវាងពី24ម៉ោងទៅ36ម៉ោងប៉ុណ្ណោះប្រធាននាយកដ្ឋានកោះតៃវ៉ាន់នៅស្រី Sai Inwen បាននិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយបណ្ដាញទូរទស្សន៍ CNN ថាកងទ័ពអាមេរិកមួយចំនួនតូចកំពុងឈរជើងនៅកោះតៃវ៉ាន់ដើម្បីវឹកហាត់ជាមួយទាហានតៃវ៉ាន់ដោយបញ្ជាក់ពីវត្តមានរបស់ទាហានអាមេរិកនៅលើដែនកោះនេះដែលគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងហើយដែលប្រទេសចិនចាត់ទុកថាជារបស់ខ្លួននេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ភាពតានតឹងរវាងតៃវ៉ាន់និងចិនដែលថាចិនអាចនឹងវាយយកកោះតៃវ៉ាន់ដោយកម្លាំងបើចាំបាច់នោះបានកាន់ឡើងក្នុងប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបង្កើនសម្ពាធផ្នែកយោធានិងនយោបាយអ្នកស្រី Sai Inwen បានប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ CNN នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ដែលបានចាក់ផ្សាយនៅថ្ងៃពុធថាយើងមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទូលំទូលាយជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងគោលបំណងបង្កើនសមត្ថភាពការពារជាតិរបស់យើងនៅពេលគេសួរអំពីចំនួនទាហានអាមេរិកដែលត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅតៃវ៉ាន់អ្នកស្រីក៏បាននិយាយថាមិនច្រើនដូចគេគិតនោះទេការបញ្ជាក់នេះធ្វើឡើងនៅពេលដែលចិនកំពុងបង្កើនសម្ពាធយោធាយ៉ាងខ្លាំងលើតៃវ៉ាន់រួមទាំងបេសកកម្មយន្តហោះចម្បាំងរបស់ចិនម្ដងហើយម្ដងទៀតចូលក្នុងតំបន់កំណត់អត្តសញ្ញាណការពារដែនអាកាសរបស់តៃវ៉ាន់ខណៈពេលដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតៃវ៉ាន់និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិជាច្រើនរួមទាំងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថាមានការបណ្ដោះបណ្ដាលបែបនេះជាមួយកងទ័ពអាមេរិកនោះ ការបញ្ជាក់ជាផ្លូវការនេះអាចធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងចិនកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងធ្វើសមយុទ្ធយោធាធំៗនៅជិតកោះតៃវ៉ាន់នៅពេលគេសួរអំពីអធិបាយរបស់អ្នកសិស្សអ៊ីនវិនរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិតៃវ៉ាន់លោកជូកូជេនបានប្រាប់នាយកព័ត៌មានថាទំនាក់ទំនងរវាងយោធាតៃវ៉ាន់អាមេរិកមានច្រើននិងញឹកញាប់ហើយបានបន្តជាយូរមកហើយលោកមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតទេសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាប្រទេសជាច្រើនទៀតដែរមិនមានទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយតៃវ៉ាន់ទេប៉ុន្តែជាសម្ព័ន្ធមិត្តអន្តរជាតិដ៏សំខាន់បំផុតនិងជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់អាវុធដ៏សំខាន់អ្នកស្រីសៃអ៊ីនវេនបាននិយាយថាតៃវ៉ាន់ជារដ្ឋឯករាជ្យហើយបានបដិញ្ញាម្ដងហើយម្ដងទៀតថានឹងការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពរបស់តៃវ៉ាន់នៅពេលក្រសួងអំពីរបាយការណ៍ស្ដីពីកងទ័ពអាមេរិកនៅតៃវ៉ាន់ក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយនៅដើមខែនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែបញ្ឈប់ទំនាក់ទំនងយោធានិងការលក់អាវុធឲ្យតៃវ៉ាន់ដើម្បីជៀសវាងការបំផ្លាញទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីធ្វើបានឥណ្ឌាបានសម្ដែងនៅការព្រួយបារម្ភអំពីច្បាប់ថ្មីស្តីពីព្រំដែនគោកដែលអនុម័តដោយចិនក៏ដោយក៏ឥណ្ឌាបាននិយាយថាខ្លួនរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនឹងមកចាត់វិធានការជាឯកតោភាគីដែលធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងតំបន់នានានៅតាមព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរនោះទេសមាជិករបស់ប្រជាជនចិនបានអនុម័តច្បាប់នោះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅពេលមានភាពមិនចាញ់មិនឈ្នះខាងយោធាដែលបានធ្វើឲ្យគូប្រជែងនៅអាស៊ីនេះដាក់ពង្រីកទីហានរាប់ម៉ឺននាក់នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនដែលមានចំនួនរបស់ប្រទេសទាំងពីរនៅតំបន់ភ្នំហៃមើពីនពួកអ្នកវិភាគនៅក្នុងរដ្ឋធានីញូដេលីមើលឃើញថាច្បាប់ថ្មីនេះជាសញ្ញានៃការប្រកាន់ជំហរដ៏មុតមមរបស់ចិននៅក្នុងចំនួនព្រំដែនច្បាប់ព្រំដែនថ្មីដែលចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី1ខែមករានេះបាននិយាយថាបូរណភាពនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់ចិនជាបញ្ហាពិសិដ្ឋនិងមិនអាចរំលោភបានច្បាប់នោះបានចែងថារដ្ឋត្រូវតែចាត់វិធានការការពារបូរណភាពដែនដីនិងព្រំដែនគោកហើយនឹងការពារទប់ទល់សកម្មភាពណាដែលធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់អធិបតេយ្យភាពនិងព្រំដែនគោកនៅពេលការរីកត្បាតរបស់វីរុសកូវីដ-19បន្តធ្វើឲ្យពិភពលោកមានអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងនិងអ្នកមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងនោះមានដំណងប្រទេសអ្នកមានបំផុតចំនួន20នៅក្នុងពិភពលោកនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅចុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីវិធីដោះស្រាយវិសមភាពដ៏ខ្លាំងនេះកង្វល់អំពីជំងឺរាតត្បាតនេះតំណងជាប្រធានបទដ៏ធំសម្រាប់កិច្ចប្រជុំដោយផ្ទាល់ជាលើកដំបូងរបស់មេដំណងប្រទេស G20 ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019ហើយវិសមភាពវ៉ាក់សាំងគឺជាបញ្ហាកំពូលកិច្ចប្រជុំកំពូលចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃសៅរ៍នៅទីក្រុងរ៉ូមនៃប្រទេសអ៊ីតាលីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនអះអាងថាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសមានជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោកនោះក៏ជាប្រទេសមានវ៉ាក់សាំងច្រើនបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកផងដែរចំនួនវ៉ាក់សាំងបរិច្ចាគដោយច្រើនដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានសន្យាបរិច្ចាគមាន1,000,000,000 ដុល្លារគឺច្រើនជាងការបរិច្ចាគរបស់ប្រទេសផ្សេងទោះបីជាយ៉ាងណាពួកអ្នកតស៊ូមតិផ្នែកសុខភាពនិយាយថាវាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេវ៉ាក់សាំងដែលបានសន្យាទាំងនោះមានតែមួយផ្នែកប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានចែកចាយពិតប្រាកដហើយការសិក្សាថ្មីមួយដោយក្រុមហ៊ុនវិភាគវិទ្យាសាស្ត្រឈ្មោះ Affinity បានរកឃើញថាប្រទេស G20 បានទទួលវ៉ាក់សាំង COVID-19 ចំនួន15ដងច្រើនជាងបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់សារ៉ាភាគខាងត្បូងនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកមេដឹកនាំពិភពលោកបាននិយាយថាពួកគេមានឆន្ទៈប្រឹងប្រែងរួមគ្នាបន្ថែមទៀតកាលពីខែកញ្ញារដ្ឋមន្ត្រីប្រទេស G20 បានចុះហត្ថលេខាជាឯកច្ឆន្ទលើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងរ៉ូមដែលបានបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីគោលបំណងរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងបាន 40% នៃចំនួនប្រជាជនក្នុងពិភពលោកត្រឹមចុងឆ្នាំ2021អ្នករិះគន់ចង្អុលបង្ហាញភ្លាមៗថាឯកសារនោះមិនមានការសញ្ញាជាក់លាក់ទេសកម្មជននិងក្រុមផ្ដល់ជំនួយកំពុងជំរុញឲ្យប្រទេស G20 ធ្វើការសញ្ញាជាក់លាក់ដើម្បីពន្យឺតគម្រោងចែកចាយវ៉ាក់សាំងនិងមានសប្បុរសធម៌បន្ថែមទៀតហើយមិនមែនត្រឹមតែផ្ដល់វ៉ាក់សាំងពិតប្រាកដទេប៉ុន្តែត្រូវជួយខាងបច្ចេកទេសនិងឧបករណ៍ចាក់វ៉ាក់សាំងផងដែរអ្នកតស៊ូមតិអះអាងថានេះមិនមែនគ្រាន់តែជាបញ្ហាសម្រាប់អ្នកមិនចាក់វ៉ាក់សាំងទេតែវាជាបញ្ហាទាំងអស់គ្នាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបញ្ជូនវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺវីរុសកូវីដ-19ជាង4,800,000 ដុល្លារទៅឲ្យប្រទេសចំនួន4នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនេះបើតាមសេតវិមានប្រាប់ VA កាលពីថ្ងៃពុធក្រុមមន្ត្រីសេតវិមានបាននិយាយថាសហភាពអាហ្វ្រិកដែលមានប្រទេសចំនួន55ជាសមាជិកបានកំណត់ទីកន្លែងដែលត្រូវចែកចាយវ៉ាក់សាំងនោះប្រទេសឆាតដែលគ្មានសមុទ្រគឺជាប្រទេសក្រីក្របំផុតមួយនៃប្រទេសក្រីក្របំផុតនៅក្នុងពិភពលោកនិងទទួលបានចំនួន 115,830 ដុល្លារប្រទេសអេស៊ីបដែលមានប្រជាជនច្រើនជាងគេនិងជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនឹងទទួលបាន3,634,020 ដុល្លារប្រទេសកាបុងទទួលបាន101,790 ដុល្លារ និងប្រទេសកាណាដាទទួលបាន 99,990 ដូសវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer ដែលបរិច្ចាគនោះនឹងត្រូវទៅដល់ប្រទេសទាំងនោះនៅថ្ងៃសុក្រឬថ្ងៃសៅរ៍នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីសេដ្ឋវិមានវ៉ាក់សាំងនេះតម្រូវឲ្យចាក់ពីដូសដើម្បីទទួលបានភាពស្មពេញលិញហើយអាជ្ញាធរអាមេរិកបានស្នើថាក្រុមមនុស្សខ្លះដែលមានហានិភ័យគួរតែទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញបន្ទាប់ពីការចាក់ដូសទី2ចំណាត់ការនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការប្រកាសការពីដើមសប្តាហ៍នេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអនុញ្ញាតឲ្យសហភាពអាហ្វ្រិកទិញវ៉ាក់សាំងដែលចាក់ពីដូសរបស់ក្រុមហ៊ុន Moderna ចំនួន33លានដូសដែលផលិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិក
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីបុគ្គលិកប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ CNC ស្នើសុំអន្តរាគមន៍ពីសហភាពការងារកម្ពុជាដើម្បីការពារអធិប្រយោជន៍អ្នកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងវិស័យទេសចរលើកឡើងថាការងើបឡើងវិញនៃអាជីវកម្មទេសចររំពឹងទៅលើការសាកល្បងទទួលយកទេសចរចាក់វ៉ាក់សាំងរួចបេសកជនអង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវឲ្យមេដឹកនាំរបបសឹកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាចុះចេញពីតំណែងបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកថេងសាវឿនប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាជីវិតខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីស្ថានភាពកសិករកម្ពុជាក្រោមសម្ពាធ COVID និងការធ្វើចំណាកស្រុកទូរទស្សន៍នេះកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមបុគ្គលិកផ្នែកព័ត៌មាននិងបច្ចេកវិទ្យាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ដ៏ធំមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមអន្តរាគមន៍ពីក្រមសង្គមស៊ីវិលការពារសិទ្ធិការងារក្រោយពួកគេត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុននិងមិនទទួលបានប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ការងារផ្សេងៗទៀតលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីត្រូវបានរំសាយពីការងារក្រុមបុគ្គលិកប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ CNC បានស្វែងស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលការពារសិទ្ធិការងារដើម្បីទាមទារអត្ថប្រយោជន៍ដែលនិយោជកមិនបានទូទាត់ឲ្យស្របតាមច្បាប់ការងារនៅក្នុងប្រទេសស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CNC បានចាប់ផ្ដើមកាត់បន្ថយបុគ្គលិកផ្នែកព័ត៌មាននិងបច្ចេកទេសប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនាពេលថ្មីៗនេះចំនួនប្រមាណ20នាក់ដោយលើកពីហេតុផលនៃវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុអ្នកអត្ថាធិប្បាយព័ត៌មានប្រចាំប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ CNC លោកយងសុភាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាលោកនិងបុគ្គលិកដែលត្រូវបានរំសាយការងារចំនួន10នាក់បានដាក់ពាក្យស្នើសុំជំនួយផ្លូវច្បាប់ពីសហភាពការងារកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងអត្ថប្រយោជន៍ការងារដែលក្រុមហ៊ុនមិនទាន់បានផ្ដល់ឲ្យតាមគោលការណ៍ការងារលោកបានឲ្យដឹងទៀតថាក្រុមហ៊ុន Cambodian Broadcasting Service Co Ltd ដែលគ្រប់គ្រងលើប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ CNC មិនបានផ្ដល់ជាប្រាក់បំណាច់ឆ្នាំចាប់តាំងពីឆ្នាំទី1មកគប់សំនឹងប្រាក់ជំងឺចិត្តនិងប្រាក់បន្ទាប់បន្សំដទៃទៀតដល់បុគ្គលិកដែលត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារនោះទេដោយក្រុមហ៊ុនបានត្រឹមតែផ្ដល់ប្រាក់បំណាច់ប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់តែមួយឆ្នាំចុងក្រោយតែប៉ុណ្ណោះលោកយងសុភាដែលបានបំពេញការងារជាអ្នកអត្ថាធិប្បាយព័ត៌មាននៅប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ CNC អស់រយៈពេលជាង8ឆ្នាំមកនេះបាននិយាយថា
ហើយស្របពេលដែលកាត់ហើយហ្នឹងគឺគាត់មិនបានឲ្យផលសំណងទៅតាមច្បាប់ហ្នឹងឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងឡើយទេនៅពីនៅមានពីបខ្វះចំណោះដែលយើងខ្ញុំកំពុងតែទាមទារនេះហើយតាមពិតទៅក្រុមហ៊ុនប្រសិនបើគាត់មានបញ្ហាហ្នឹងមែនគួរតែធ្វើឲ្យរៀបរយជាងហ្នឹងគួរតែព្យួរការងារព្យួរដំណឹងអីតាមរយៈលិខិតអីចឹងទៅប៉ុន្តែនេះអត់ទេគឺគាត់មកប្រជុំភ្លាមភ្លាមដែលធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំនឹងពិបាកស្វែងរកការងារធ្វើថ្មីហើយរកចំណូលដើម្បីទៅដោះស្រាយជីវភាពរៀងៗខ្លួននេះបាទ
អ្នកអត្ថាធិប្បាយព័ត៌មានរូបនេះបានបញ្យល់បន្ថែមថាមូលហេតុនៅពីក្រោយការរំសាយបុគ្គលិកមួយចំនួននេះគឺដោយសារក្រុមហ៊ុនកំពុងជួបប្រទះវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុហើយក្រុមហ៊ុនបានផ្ដល់ឲ្យនៅប្រាក់ខែចុងក្រោយប្រាក់អតិថិភាពនិងប្រាក់បំណាច់ឆ្នាំគិតតែមួយឆ្នាំចុងក្រោយតែប៉ុណ្ណោះដល់បុគ្គលិកដែលត្រូវបានរំសាយពីការងារបើតាមលោកយងសុភាក៏ត្រឹមថ្ងៃប្រហោះនេះមានបុគ្គលិកចំនួន22នាក់ហើយដែលត្រូវបានក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់ពីការងារបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនបានហៅទូរស័ព្ទមកបុគ្គលិកជាបន្តបន្ទាប់ដោយជូនដំណឹងថាមានកិច្ចប្រជុំជាមួយផ្នែកធនធានមនុស្សហើយបុគ្គលិកនៅតាមបណ្ដាខេត្តត្រូវយកឧបករណ៍និងគ្រឿងសម្ភារៈរបស់ក្រុមហ៊ុនមកជាមួយផងដែរដើម្បីធ្វើជំរឿនដោយមិនបានប្រាប់ថានឹងមានការបញ្ឈប់ការងារនោះទេ ប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាធុនបានប្រាប់ VOA ថាមេធាវីបានជួបជាមួយនឹងបុគ្គលិកទាំងនោះរួចហើយដើម្បីពន្យល់គោលការណ៍និងនីតិវិធីផ្សេងៗលោកបានបន្តថាអង្គការរបស់លោកក៏កំពុងរៀបចំឯកសារដើម្បីធ្វើជាតំណាងចរចាប្រសិនបើនៅតែមានដំណោះស្រាយជាមួយភាគីក្រុមហ៊ុនលោកបានថ្លែងថា
ពេលដែលមានបណ្ដឹងគឺយើងសិក្សាបានច្បាស់លាស់បន្ទាប់មកគឺយើងដាក់លិខិតទៅក្រុមហ៊ុនដូចជាករណីខាងបុគ្គលិក VPN ហ្នឹងគឺយើងនឹងធ្វើដូចគ្នានេះដែរហើយក្នុងករណីដែលមានការជជែកគ្នាឯកភាពទេយើងនឹងប្រដងទៅក្រុមការងារហើយបន្ទាប់មកគឺយើងនឹងបន្តទៅជាតាមផ្លូវច្បាប់ទៀតបាទ
នាយករងផ្នែកព័ត៌មាននៅប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ CNC កញ្ញាអ៊ុងច័ន្ទសុភាសូមមិនធ្វើការអត្ថាធិប្បាយដោយលើកឡើងថាខាងក្រុមហ៊ុនកំពុងពិនិត្យដោះស្រាយបញ្ហាខាងលើនេះនាយកប្រតិបត្តិសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកថាកម្ពុជាលោកណប់វីបានស្នើឲ្យភាគីដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងបញ្ហាខាងលើគ្រប់តាមលក្ខខណ្ឌដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចសន្យាការងារនិងគោលការណ៍ច្បាប់ការងារដើម្បីបញ្ជៀសចំនួនអស់បន្លាយនឹងការខាត់បងផ្សេងៗ
ហើយដូចយើងដឹងហើយក្នុងករណីនៃការបញ្ចប់ការងារវាមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់គេឈ្មោះឬក៏កិត្តិយសរបស់នយោជិតអីចឹងដែរអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងដែលខ្ញុំយល់ឃើញថាភាគីនយោជកនិងនយោជិតគួរតែពិភាក្សាគួរតែពិនិត្យលទ្ធភាពនៅក្នុងការដោះស្រាយអំពីបញ្ហាហ្នឹងដោយប្រើប្រាស់ច្បាប់ស្តីពីការងារជាគូលរួមហើយបើសិនណានៅក្នុងករណីដែលយើងបង្កឲ្យមានដំណោះឬមានបញ្ហាខ្ញុំគិតថាវាអត់មានផលអីចំណេញសម្រាប់ភាគីទាំងពីរទេ
បើតាមប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាធុនកន្លងមកនេះមានអ្នកសារព័ត៌មានជាង20នាក់ផងដែរដែលអង្គការរបស់លោកបានទទួលដំណឹងនិងជួយដោះស្រាយពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ឈប់ដោយមិនបានផ្ដល់ជាប្រាក់សំណងឬប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀតនោះរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកំណត់យកខេត្តទេសចរសំខាន់ៗ3នៅក្នុងប្រទេសដើម្បីទទួលយកទេសចរអន្តរជាតិដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 រួចហើយអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងវិស័យទេសចរមើលឃើញថាការទទួលយកភ្ញៀវចាក់វ៉ាក់សាំងរួចនេះជាផ្នែកមួយនៃការស្ទាបស្ទង់ឈានទៅការបើកវិស័យនេះទាំងស្រុងឡើងវិញលោកហរៈស្មីរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យទេសចររំពឹងថាការបើកតំបន់ខ្លះក្នុងប្រទេសទទួលយកក្រមទេសចរចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 រួចរាល់នោះអាចនឹងធ្វើឲ្យអាជីវកម្មក្នុងវិស័យនេះមានសន្ទុះឡើងវិញបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្ទាប់ពីបានធ្លាក់ដាំក្បាលចុះរយៈពេល7ឆ្នាំចុងក្រោយនេះការបើកទទួលយកទេសចរចាក់វ៉ាក់សាំងរួចនេះនឹងចាប់ផ្ដើមនៅចុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខដោយចាប់ផ្ដើមនៅក្រុងព្រះសីហនុនិងក្រុងកោះរុងនៃខេត្តព្រះសីហនុនិងតំបន់តារាសាគរនៃខេត្តកោះកុងនិងបន្ទាប់មកនៅខេត្តសៀមរាបនៅក្នុងខែមករាឆ្នាំ2022នេះបើតាមការប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលកាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រធានសមាគមទីភ្នាក់ងារទេសចរកម្ពុជាលោកស្រីឆាយស៊ីវលីនក៏សម្គាល់ថាការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលនឹងផ្តល់ឱកាសឲ្យភ្ញៀវទេសចរចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 រួចចូលមកក្នុងប្រទេសគឺជាដំណឹងល្អមួយសម្រាប់ការដំណើរការឡើងវិញនៅអាជីវកម្មក្នុងវិស័យទេសចរបើទោះបីជាតំបន់ដែលភ្ញៀវអាចទៅទស្សនាបានមិនទាន់ត្រូវបានបើកឲ្យទូលំទូលាយបាននៅឡើយក្តីលោកស្រីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហស្សនេះថា
បាទទោះជាការបើកនេះវាដោយជាជំហានជំហានដែលមិនអាចបើកទាំងស្រុងបានចា៎បើកជំហានជំហានដូចជាដល់ខេត្តព្រះសីហនុហើយនិងខេត្តកោះកុងកោះស្ដេចនេះឡើយហ្នឹងវារៀបរៀងកំណត់បន្តិចក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ជាសញ្ញាល្អនៅក្នុងវិស័យទេសចរដើម្បីឲ្យការបើកទទួលគ្នានេះអមមានបទពិសោធន៍ក្នុងការបើកទៅដល់មិនមានហានិភ័យធំទេការបើកបន្តទៀតនឹងមាន
លោកស្រីបន្តថាប្រសិនបើការបើកទទួលយកភ្ញៀវអន្តរជាតិជាជំហាននេះមិនបង្កហានិភ័យដល់សុខភាពសុខភាពសាធារណៈធំដុំទេនោះរដ្ឋាភិបាលនឹងពិចារណាបើកទីតាំងផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថា
ខ្ញុំជឿជាក់ថាសុខភាពដាល់គឺពិតជាចង់បើកបន្តទៀតក៏ប៉ុន្តែយើងមើលឃើញថាខេត្តទាំងពីរនេះគាត់មានប្រជាពលរដ្ឋគាត់ទៀងសេចក្តីដែរហើយការ ពលលឿននៃការចាក់វ៉ាក់សាំងក៏បានលឿនជាងគេចាបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងខេត្តដទៃទៀតដែលអាចទាក់ទាញទៅចូលបានចា
វិស័យទេសចរណ៍របស់ប្រទេសកម្ពុជាបានរងការបក់បោកយ៉ាងខ្លាំងពីវិបត្តិនៃការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ដោយភ្ញៀវទេសចរបរទេសបានថយចុះយ៉ាងគំហុកគិតចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2019មកបើតាមលិខិតស្ដីពីផែនការទទួលយកទេសចរវាក់សាំងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចុះថ្ងៃទី23ខែតុលាការបើកទទួលទេសចរអន្តរជាតិឡើងវិញនឹងត្រូវធ្វើឡើងតាមដំណាក់កាលជាជំហានជំហានដោយផ្អែកលើវិធីសាស្ត្រជាក់លាក់ក្នុងការកំណត់តំបន់ឬគោលដៅទេសចរសុវត្ថិភាពនិងផ្អែកតាមអត្រានៃការចាក់វ៉ាក់សាំងអត្រាអ្នកជំងឺ COVID-19 សមត្ថភាពឆ្លើយតបនិងគ្រប់គ្រងហានិភ័យដែលអាចកើតមានវីរុសបំលែងថ្មីលិខិតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងក្នុងន័យដើមថាភាពចាំបាច់ក្នុងការបើកដំណើរសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចពេញលេញជាបណ្ដាបណ្ដាឡើងវិញត្រូវបានវិតម្លៃថាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពបន្ទាន់និងត្រូវស្របតាមគន្លងប្រក្រតីភាពថ្មីដោយហេតុថាស្ថានភាពទីផ្សារទេសចរនឹងមានភាពតូចចង្អៀតជាមួយការប្រកួតប្រជែងកាន់តែខ្ពស់លោកស្រីឆៃស៊ីវលីនប្រធានសមាគមទីភ្នាក់ងារទេសចរកម្ពុជាបានឲ្យដឹងទៀតថាអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យទេសចរនឹងពិភាក្សាគ្នាលើតម្លៃនៃកញ្ចប់សេវាកម្មទេសចរដែលនឹងត្រូវរៀបចំជូនសម្រាប់ក្រុមគោលដៅចម្បងគឺទេសចរមកជាក្រុមគ្រួសារតូចតូច
យើងជឿជាក់ជាមួយនឹងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ធ្វើមិនឲ្យកញ្ចប់របស់យើងនឹងឲ្យរៀងធូរថ្លៃផងដែរដើម្បីយើងធ្វើការប្រកួតប្រជែងព្រោះថាការប្រកាសបើកនេះមិនមែនតែកម្ពុជាទេចាទាំងប្រទេសជិតខាងក៏គេប្រកាសបើកអញ្ចឹងការប្រម៉ូសិនពិសេសរបស់គេក៏មានជាបន្តបន្ទាប់អញ្ចឹងប្រសិនបើយើងលក់ធម្មតាអញ្ចឹងក៏អ្នកទេសចរនៅក្នុងបរិបទនេះគឺគេក៏ប្រយ័ត្នប្រយែងនឹងការចាយវាយរបស់គេដែរអញ្ចឹងគេនឹងធ្វើការប្រៀបធៀប
បើតាមលោកស្រីឆៃស៊ីវលីនទេសចរចាក់វ៉ាក់សាំងរួចដែលមកជាលក្ខណៈគ្រួសារអាចទៅកំសាន្តនៅតំបន់ទេសចរដែលបានកំណត់ក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនិងកោះកុងរយៈពេល5ថ្ងៃបន្ទាប់មកបើពួកគេមិនបានបង្កហានិភ័យណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺ COVID-19 ទេពួកគេអាចបន្តទៅកំសាន្តនៅតំបន់ទេសចរក្នុងខេត្តសៀមរាបឬខេត្តផ្សេងទៀតសហប្រធានក្រុមការងារទេសចរផ្នែកឯកជនលោកហូវ៉ាន់ឌីយល់ថាកម្ពុជាដែលមានកម្រិតចាក់វ៉ាក់សាំងខ្ពស់ជាងគេលំដាប់ទី2បន្ទាប់ពីសិង្ហបុរីក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហាក់ដូចជាដើរយឺតជាងប្រទេសក្បែរខាងបន្តិចក្នុងការបើកឲ្យទេសចរចាក់វ៉ាក់សាំងរួចមកលេងគោលដៅទេសចរដែលបានកំណត់ស្របតាមគោលការណ៍របស់អង្គការទេសចរពិភពលោកទោះជាយ៉ាងណាលោកជឿថាការអនុវត្តទទួលយកភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិជាដំណាក់កាលនេះជាដំណើរទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ផងនិងជាការឈានទៅជំរុញអាជីវកម្មទេសចរឲ្យមានសន្ទុះឡើងវិញផងដែរលោកបានប្រាប់ VOA ថាន
េះគឺជាការសាកល្បងបែបឡើងវិញទាំងអស់គ្នាទន្ទឹមនឹងចំណុចយើងជឿជាក់ថាចំណុចវិជ្ជមានតែងតែមានហើយពីព្រោះថាការដែលយើងបើកថ្ងៃទី30ហ្នឹងយើងក៏មានការដើរក្រោយជាបន្តិចផងដែរដូចជាថៃណាសិង្ហបុរីបាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីបាទវៀតណាមគេក៏ចាប់ផ្ដើមបើកឲ្យទេសចររបស់គេដើរនៅក្នុងស្រុកបាទហើយទន្ទឹមនឹងឃើញហើយអាកាសចរបាទក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាសហ្នឹងបានបើកឡើងវិញបន្ទាប់ពីការបិទរយៈឃើញណាដូច្នេះយើងកម្ពុជាយើងក៏យើងជឿជាក់នឹងសង្គមថានឹងមានបាទផលវិជ្ជមានបាទ
លោកហូវ៉ាន់ឌីបន្ថែមថាក្រសួងទេសចរក៏មានគោលការណ៍ឲ្យទេសចរមកជាលក្ខណៈបុគ្គលផងដែរហើយចំពោះទេសចរមកជាលក្ខណៈគ្រួសារត្រូវបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌសង្គមនិងសុខាភិបាលមួយចំនួនកំណត់ដោយអាជ្ញាធរកម្ពុជាដើម្បីបានចូលមកប្រទេសកម្ពុជាជាផ្នែកមួយនៃការជំរុញឲ្យមានទេសចរនិងពលរដ្ឋកម្ពុជារស់នៅក្រៅប្រទេសបានចូលមកកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលបានកំណត់ឲ្យជនបរទេសនិងពលរដ្ឋខ្មែរដែលធ្វើដំណើរចូលមកហើយបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 រួចរាល់ត្រូវធ្វើចាក់តាលេខស័កនៅកន្លែងរៀបចំដោយអាជ្ញាធរយ៉ាងយូរត្រឹមតែ7ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអ្នកដំណើរត្រូវបង្ហាញឯកសារពាក់ព័ន្ធនិងតម្រូវឲ្យកក់សន្តាគារនិងត្រៀមប្រាក់ប្រមាណ1000ដុល្លារសម្រាប់ធ្វើចាក់តាលេខស័កនេះនេះបើតាមក្រសួងសុខាភិបាលយោងតាមស្ថិតិរបស់ក្រសួងទេសចរនៅឆ្នាំ2019មុនពេលមានការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 កម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវបរទេសចំនួនប្រមាណ6.6លាននាក់ ដែលផ្ដល់ចំណូលដល់ក្នុងវិស័យទេសចរជិត $5,000,000អាមេរិកក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ2020ចំនួនអ្នកមកទស្សនាប្រទេសកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះខ្លាំងដល់1,340,000នឹងការចំណេញពីវិស័យនេះបានធ្លាក់ចុះមកប្រមាណ$1,023,000,000អាមេរិកប្រធាននាយកដ្ឋានស្ថិតិនិងព័ត៌មាននៃក្រសួងទេសចរលោកគង់សុភិរៈបានបញ្ជាក់ថាក្នុងការបើកឲ្យទេសចរអន្តរជាតិចាក់វ៉ាក់សាំងរួចមកលេងគោលដៅទេសចរក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលកំណត់ដោយរដ្ឋាភិបាលនោះទេសចរអាចមកជាលក្ខណៈបុគ្គលនិងគ្រួសារតាមរយៈជើងហោះហើរលោកបន្ថែមថាទេសចរត្រូវបញ្ជាក់ថាបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដុសនិងត្រូវមានលិខិតបង្ហាញថាមិនមានជំងឺ COVID-19 ក្នុងរយៈពេល72ម៉ោងមុនឡើងយន្តហោះមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ទីទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
បេសកជនពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានអំពាវនាវឲ្យមេដឹកនាំរបបយោធារបស់ប្រទេសនេះចោះចេញពីតំណែងសម្រាប់អនាគតនិងសេចក្តីសុខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកស្រី Margaret Bishia នៃ VOA រាយការណ៍ជុំវិញរឿងនេះពីទីក្រុង New York សហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃសុក្រទី22ខែតុលាកន្លងទៅបេសកជនពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានអំពាវនាវឲ្យមេដឹកនាំរបបយោធានៅប្រទេសនេះចោះចេញពីតំណែងនិងប្រគល់មកវិញនៅអំណាចដែលខ្លួនបានដណ្ដើមយកនៅក្នុងរដ្ឋប្រហារយោធាមួយកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវបានជ្រើសតាំងតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវិញអ្នកស្រី Christine Schaner Burgener បានថ្លែងទៅកាន់គណៈកម្មាធិការមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបំពេញភារកិច្ចលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំមើលមិនឃើញពីអនាគតប្រកបដោយស្ថិរភាពនិងវិវត្តទៅមុខដោយជោគជ័យណាមួយសម្រាប់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្រោមការដឹកនាំរបស់អគ្គមេបញ្ជាការយោធានិងក្រុមយោធា Tatmadaw នោះទេអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាប្រសិនបើលោកឧត្តមសេនីយ៍មីងអ៊ុនលៀងពិតជាខ្វល់ខ្វាយអំពីអនាគតរបស់ប្រទេសលោកនោះលោកត្រូវតែចោះចែងពីតំណែងហើយប្រគល់អំណាចកាន់កាប់ដោយក្រុមយោធា Tatmadaw ទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលដែលស្របទៅតាមឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ា Tatmadaw គឺជាឈ្មោះរបស់ក្រុមយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកស្រី Shana Burkina បានធ្វើការអំពាវនាវដូចនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំចុងក្រោយរបស់អ្នកស្រីនៅអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រីនឹងចោះចេញពីតំណែងនៅថ្ងៃទី31ខែតុលាខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីកាន់តំណែងជាបេសកជនពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអស់រយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងមកអ្នកស្រីបានចំណាយពេល9ខែចុងក្រោយនេះដើម្បីដោះស្រាយផលវិបាកផ្សេងៗបង្កឡើងពីការធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធាដែលនាំឲ្យមានចលាចលនិងអំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជនស៊ីវិលជាង 1,100 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានជាប់ពន្ធនាគារហើយមនុស្សជាង 280,000 នាក់បានបាត់បង់ទីលំនៅក្រុមយោធាឆាប់ម៉ាដូបានអះអាងពីការក្លែងបន្លំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020តែគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យរបស់អ្នកស្រីអងសាំងស៊ូជីបានឈ្នះយ៉ាងភ្លួតទឹកភ្លួតដីនោះបន្ទាប់មកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានឃុំខ្លួនអ្នកស្រីស៊ូជីប្រធានាធិបតីលោកវិនយិននិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដទៃទៀតក្នុងជួរគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យហើយចាប់ផ្ដើមបង្ក្រាបលើបាតុកម្មនានាដែលចាប់ផ្ដើមពីដំបូងឡើយដោយសន្តិវិធីក្រុមយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រញើកន្តើយនិងសម្ពាធអន្តរជាតិដើម្បីបង្វែរសន្តិភាពហើយស្ថានភាពបានចុះដណ្ដាបជាបន្តបន្ទាប់អំពើហិង្សាបានកើតមាននៅទូទាំងប្រទេសហើយរដ្ឋាភិបាលរួបរមជាតិរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបានបង្កើតកងកម្លាំងប្រជាការពារផ្ទាល់របស់ខ្លួន រិសិទ្ធពិសេសអ្នកស្រី Shraner Bukner បាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី22ខែតុលាក្នុងសម្ដីដើមថាមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងតែរំកិលទៅមុខយ៉ាងលឿនឆ្ពោះទៅកាន់ដណ្ដើមដ៏ជ្រៅហើយការលះបង់ណាមួយដែលត្រូវការចាំបាច់ដើម្បីបង្វែរទិសដៅឡើងវិញនឹងជាការខាត់បងតូចមួយប៉ុណ្ណោះបើធៀបនឹងបញ្ហាប្រឈមដែលយើងនឹងជួបប្រទះនៅក្នុងរយៈពេល2ទៅ3ឆ្នាំខាងមុខទៀតនោះនឹងមុនពេលរដ្ឋប្រហារមនុស្សមួយលានអ្នកត្រូវការជំនួយមនុស្សធម៌រួចស្រាប់ទៅហើយហើយចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈមកចំនួននេះបានកើនដល់3លានអ្នកសេវាកម្មសុខាភិបាលនិងធនាគារបានដួលរលំហើយភាពគ្មានការងារធ្វើកំពុងតែកើនឡើងខ្លាំងដោយឡែកអ្នកជំនាញឯកទេសផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោក Tom Andrews បានប្រាប់ទៅគណៈកម្មាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិដដែលនេះថាគ្រោះមហន្តរាយមួយទៀតនឹងកើតមានឡើងក្នុងពេលឆាប់ៗនេះលោក Andrews បានថ្លែងនៅក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មានគួរឲ្យជឿទុកចិត្តថារបបសឹកយោធាកំពុងបញ្ជូនកងទ័ពរាប់ម៉ឺននាក់និងយុទ្ធភ័ណ្ឌធនធ្ងន់ទៅតំបន់ភៀកខាងជើងប្រទេសដោយប្រហែលជារៀបចំដើម្បីវាយប្រហារលើកងកម្លាំងប្រជាការពារនៅទីនោះលោកបានបន្តថាអ៊ីនធឺណិតត្រូវបានកាត់ផ្តាច់នៅតំបន់នោះហើយក្រុមយោធាបានដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រស្រៀងគ្នាដែលខ្លួនធ្លាប់បានប្រើដើម្បីវាយប្រហារលើជនមូស្លីមរ៉ូហីញ៉ាក្នុងរដ្ឋរ៉ាខីនកាលពីឆ្នាំ2016និង2017អ្នករាយការណ៍ពិសេសរូបនេះបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាយើងត្រូវត្រៀមលក្ខណៈទាំងអស់គ្នាដោយដែលពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានរៀបចំខ្លួនផងដែរសម្រាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏ព្រៃផ្សៃទ្រង់ទ្រាយធំថែមទៀតលោក Andrews ក៏ជំរុញឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិបដិសេធក្នុងការផ្តល់ថវិកាអាវុធនិងការទទួលស្គាល់ដល់ក្រុមយោធាឆាត់ម៉ាដូនិងត្រូវបន្តផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដល់ប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកថេងសាវឿនប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាជីវិតខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីស្ថានភាពកសិករកម្ពុជាក្រោមសម្ពាធ COVID និងការធ្វើចំណាក់ស្រុកចាប្រិមជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាតទៅទៀតនេះសំណួរនេះនឹងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកថេងសាវឿនដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តរបស់ VOA នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកនៅពេលនេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 ដែលបានដាក់បន្ទុកមកលើកសិករកម្ពុជាបាទហើយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ដែលបានធ្វើចំណាក់ស្រុកក៏បានរងសម្ពាធជាច្រើនបាទនៅពេលថ្មីៗនេះសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីផលប៉ះពាល់នៃជំងឺ COVID-19 មកលើកសិករកម្ពុជាបាទអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបានអញ្ជើញលោកថេងសាវឿនដែលជាប្រធានសមាគមដើម្បីឲ្យលោកចូលមកក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ចែករំលែកនៅការរកឃើញនេះបាននឹងទស្សនៈនានារបស់លោកបាទលោកសាវឿនសូមជម្រាបសួរបាទ
សូមជម្រាបសួរលោកម៉ែនកំសែងក៏ដូចជាសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានការស្ដាប់ Hello VOA ជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់ផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសាវឿនដែលបានដឹកនាំការងារទៅលើវិស័យកសិកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទហើយលោកបានធ្វើការខាងលោកបានសិក្សាស្រាវជ្រាវតូចមួយបាទទំហំតូចមួយពីផលប៉ះពាល់នៅក្នុងរយៈពេលជំងឺ COVID-19 នេះទៅលើកសិករកម្ពុជាហើយនិងកូនចៅរបស់គាត់ដែលធ្វើចំណាក់ស្រុកលោកអាចបញ្ជាក់ដោយសង្ខេបបានទេថាការរកឃើញចម្បងចម្បងនៅក្នុងការសិក្សាហ្នឹងបើបានបង្ហាញលើចំណុចណាខ្លះបាទ
អរគុណលោកម៉ែនកំសែងសម្រាប់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវដ៏តូចមួយដែលយើងនឹងសម្ភាសន៍ក៏ដូចជាធ្វើការស្រាវជ្រាវជាមួយនឹងកសិករប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់ការងាររបស់សមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាអ្វីដែលយើងរកឃើញចម្បងចម្បងនោះគឺថាទី1 បញ្ហាប្រឈមនិងផលលំបាករបស់បងប្អូនកសិករដែលពួកគាត់តែងតែធ្លាប់ទទួលបាននៅប្រាក់កម្រៃដែលផ្ញើក៏ដូចជាការផ្ដល់ជូនពីសមាជិកសមាជិកាពីកូនកូនរបស់គាត់ដែលធ្វើការចំណាកស្រុកពីទីជនបទមកកាន់ទីក្រុងឬក៏ទៅក្រៅប្រទេសមានទូយ៉ាងដូចជាប្រទេសថៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាដើមគឺពេលនេះគាត់មានបញ្ហាពើប្រឈមដោយសារតែវិបត្តិការរីករាលដាលជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ជាហេតុធ្វើឲ្យកូនកូនឬក៏សមាជិករបស់គ្រួសាររបស់គាត់មិនបាច់ផ្ញើនៅប្រាក់កម្រៃដែលធ្លាប់បានផ្ញើរួចដូចសពដងមកឲ្យគាត់សម្រាប់ធ្វើការប្រាប្រាស់និងផ្គត់ផ្គង់និងសងបំណុលឬក៏ចាត់ចែងក្នុងគ្រួសារទេនេះគឺជាបញ្ហាទី1អ្វីដែលយើងរកឃើញបញ្ហាទី2គឺតាក់ទងទៅនឹងមុខរបរក៏ដូចជាចូលនៃការធ្លាក់ចុះក្នុងស្រុកតែម្ដងខណៈនៃការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ដែលកំពុងកើតមានឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាសកលលោកពិសេសប្រទេសជិតខាងធ្វើឲ្យបណ្ដាទំនិញក៏ដូចជាផលិតផលកសិកម្មរបស់បងប្អូនប្រជាកសិករមួយចំនួនដែលនៅក្នុងតំបន់ដែលយើងធ្វើការជាមួយគឺលក់បាននៅតម្លៃថោកហើយកសិផលរបស់គាត់មិនអាចនាំចេញជាការពិតពីដើមឡើយការលក់ផលិតផលនិងកសិផលកសិកម្មរបស់បងប្អូនគឺពឹងអាស្រ័យទៅលើប្រទេសជិតខាងចំនួន2គឺទី1គឺប្រទេសវៀតណាមទី2គឺប្រទេសថៃអស់លោកស្រីក៏ដូចជាលោកម៉ែនកំសែងដឹងហើយថាដោយសារតែទីផ្សារពឹងផ្អែកទៅលើប្រទេសជិតខាងទូយ៉ាងដូចជាមានបញ្ហាបាតុភិបកើតឡើងទាក់ទងនឹងការលក់ទំនិញផ្លែមីនក៏ដូចជាតង្ហែនបាត់ដំបងដែលបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងខែកន្លងទៅក៏ជាកត្តាមួយដែលបញ្ជាក់បញ្ហាប្រឈមនឹងតម្លៃទីគ្មានទីផ្សារសម្រាប់លក់កសិផលរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយគណៈទីផ្សារពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាតម្លៃប្រេងសាំងក៏ដូចជាប្រេងឥន្ធនៈនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើការហក់ងើបឡើងហើយចំណាយនៃការផលិតផលក៏ដូចជាដាំដុះនិងផលិតកសិកម្មមានការកើនឡើងក៏ប៉ុន្តែបើយើងងាកមើលទៅលើចំណូលឬក៏ការលក់ផលិតផលទំនិញកសិកម្មរបស់បងប្អូនយើងវិញគឺមានការចុះថោកគឺបែបនេះមានន័យថាគឺវាមិនសមស្របរវាងការចំណាយរួមជាមួយនឹងចំណូលដែលទទួលបាននេះជារឿងទី1រឿងទី2សម្រាប់រឿងទី3នោះទៀតសោតគឺយើងមើលឃើញថាជីវភាពនៃភាពដុនដាបរបស់បងប្អូនមានការជួបលំបាកខ្លាំងផងដែរក្នុងដំណើរការនៃការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ពិសេសគឺនៅពេលដែលបាត់បង់នឹងប្រាក់ចំណូលពួកគាត់ប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពក៏ដូចជាបញ្ហាថវិកាក្នុងគ្រួសារក្នុងការប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃក្នុងការចាយវាយទៅលើសេវាមួយចំនួនដូចជាថ្លៃថ្លៃភ្លើងថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈនិងថ្លៃសាំងនិងរបស់ប្រើប្រាស់ដែលចាំបាច់សម្រាប់ក្រុមគ្រួសារគូផ្សំទៅនឹងវិបត្តិមួយទៀតផងដែរគឺដែលតែងតែជួបកន្លងមកនោះគឺថាវិបត្តិនៃការសងបំណុលធនាគារឬមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលពួកគាត់ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការសងត្រឡប់ទៅកាន់ធនាគារឬមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនេះគឺជាកត្តាដែលយើងរកឃើញចម្បងដែលកើតមានឡើងខណៈដែលការអន្តរាគមន៍របស់រដ្ឋាភិបាលលើជំនួយសង្គមនៅមានកម្រិតនៅឡើយសម្រាប់បងប្អូនកសិករដែលមិនទទួលបានជាទូទៅទេយើងទទួលស្គាល់ថាមានបងប្អូនកសិករខ្លះដែលគាត់មានកាន់បានក្រីក្រមួយបានក្រីក្រពីរដែលជាអត្តសញ្ញាណដែលធ្វើដោយក្រសួងផែនការពួកគាត់បានទទួលការ
បាទបាទលោកសវឿនខ្ញុំនឹងចូលដល់បញ្ហានឹងនៅពេលបន្តិចទៀតប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់បន្តិចដោយសារតែបញ្ហាដែលលោកបានលើកឡើងហ្នឹងគឺធ្លាក់ពីចំណូលដែលបានពីក្រុមគ្រួសារដែលធ្វើការនៅថៃផលិតផលបាទលោកបានថោកបាទឲ្យគេបិទទីផ្សារហើយហ្នឹងបាទហើយនឹងបាទមានប្រាក់បំណុលហ្នឹងដូច្នេះតើគាត់នៅក្នុងរយៈពេលខ្លីហ្នឹងតើគាត់ដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចវិធានការទាំងដែលគាត់ប្រើសម្រាប់ផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងគ្រួសារនីមួយៗដែលលោករកឃើញហ្នឹងដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងស្ថានភាពហ្នឹងពីព្រោះអីដូចជារឿងបំណុលអីជាដើមហ្នឹងគឺបើគេត្រូវតែយកបន្តដោយគ្មានការរំខានទៅដល់របរទទួលទានរបស់គេទេបាទ
អគុណលោកម៉ែនកំសែងចំពោះបញ្ហាចំពោះមុខជាយុទ្ធសាស្ត្រនៃការដោះស្រាយពួកគាត់ ពួកគាត់នៅតែបន្តធ្វើកសិកម្មការចិញ្ចឹមសត្វលក់ដូរជាលក្ខណៈគ្រួសារការដាំបន្លែលក់ជាលក្ខណៈគ្រួសារហើយលក់ទៅកាន់ទីផ្សារសហគមន៍របស់ពួកគាត់ទោះបីជាមានការនាំចេញមួយទៀតយើងឃើញថាការផ្លាស់ប្ដូរការដាំដុះឬក៏ការធ្វើស្រែបានមកប្ដូរធ្វើការចិញ្ចឹមក៏ដូចជាដាំដុះទៅលើដំណាំណាដែលមានសក្តានុពលទូយ៉ាងដូចជាចិញ្ចឹមមាន់ចិញ្ចឹមជ្រូកនិងការដាំបន្លែជាដើមដើម្បីផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារមួយចំណែកហើយមួយចំណែកទៀតលក់ទៅកាន់ទីផ្សារក្នុងសហគមន៍អញ្ចឹងយើងឃើញថាក៏ទទួលបានប្រាក់កម្រៃទាំងអស់នេះគាត់នឹងធ្វើការដោះទល់ទៅនឹងបញ្ហាជាក់ស្ដែងទី2តាក់ទងនឹងបំណុលយើងឃើញថាគាត់បានធ្វើការស្នើឲ្យមានការធ្វើហេរ៉ាញ់វិទានស្ដារឡើងវិញនៃពេលវេលានិងស្នើសុំឲ្យមានការពន្យាពីសំណាក់ធនាគារឬមីក្រូហេរ៉ាញ់វត្ថុដែលគាត់បានខ្ចីហើយទៀតកន្លែងខ្លះក៏គាត់បានទទួលការពន្យាពេលក៏ដូចជាការធ្វើអនុទានស្ដារឡើងវិញពីសំណាក់មីក្រូហេរ៉ាញ់វត្ថុនិងធនាគារមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែតំបន់ខ្លះនៅតែជាកាតព្វកិច្ចហើយជាក់ស្ដែងគឺពួកគាត់នៅតែធ្វើការចងខ្ចីបុលពីសំណាក់ឯកជននៅដែលមានធនធានថវិកាពីកន្លែងមួយទៅធ្វើការបង់ត្រឡប់ទៅធនាគារឬក៏មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុតែការដោះទល់នេះវានៅតែជាបន្ទុកនិងជាក្តីកង្វល់បន្ថែមទៀតពីព្រោះថាលោកម៉ែនកំសែងដឹងហើយគឺថាការខ្ចីបុលជាលក្ខណៈឯកជនមានអត្រាការប្រាក់ច្រើនទ្វេដងទៀតលើសទៅនឹងការខ្ចីបុលពីធនាគារឬក៏មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលគាត់បានខ្ចី
បាទហើយជាមធ្យមកសិករក្នុងមួយគ្រួសារហ្នឹងជាពាក់បំណុលហ្នឹងប្រហែលជាប្រមាណដែរបាទ
បាទតាមសេចក្តីការរាយការណ៍ទទួលបានពីតំបន់ដែលយើងធ្វើកិច្ចការងារខ្ញុំលើកបែបនេះគឺមិនទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាទេខ្ញុំលើកតែតំបន់ដែលខ្ញុំបានធ្វើការងារយ៉ាងហោចណាស់ក្នុងមួយគ្រួសារជួបបំណុលធនាគារឬក៏មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលជាកសិករខ្នាតតូចចន្លោះពី2លានរៀលឬ500ដុល្លាររហូតដល់2500ដុល្លារឬក៏20លានរៀលផងដែរទៅតាមអត្រានៃការខ្ចីបុលរបស់ពួកគាត់ហើយនឹងការប្រកបមុខរបរវិស័យកសិកម្មនិងតម្រូវការនៃការចាយវាជាស្ដែងហើយសម្រាប់ការខ្ចីបុលបំណុលពីធនាគារឬក៏មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនេះគឺគាត់ប្រើទៅតាមមុខងារផ្សេងៗដែលរួមមានការផ្គត់ផ្គង់ទៅលើជីវភាពប្រចាំថ្ងៃការប្រើប្រាស់នៅសម្ភារៈរួមជាមួយនឹងការចាត់ចែងទៅលើការទិញម្ហូបអាហារឬក៏គ្រឿងសម្ភារៈផ្សេងៗក្នុងការធ្វើមុខរបរកសិកម្មនិងការដាំដុះរបស់ពួកគាត់ផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់នេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ដែលអំពីពលករចំណាក់ស្រុកបាទភ្ញៀវរបស់យើងគឺលោកថេងសាវឿនដែលជាប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាបាទលោកចូលមកបកស្រាយអំពីបញ្ហាប្រឈមរបស់កសិករកម្ពុជាក្នុងអំឡុងពេលជំងឺ COVID-19បាទលោកសវឿនបាទមុននឹងបន្តិចលោកបានលើកឡើងពីខាងចំណូលដែលបានមកពីពលករចំណាក់ស្រុកបាទជាទូទៅវិញដែលមិនសម្ដៅទៅលើក្រុមគ្រួសារមួយតើជាទូទៅជាភាគរយមធ្យមតើក្នុងគ្រួសារមួយហ្នឹងទទួលបានថាប្រាក់ដែលពលករសមាជិកក្រុមគ្រួសារហ្នឹងផ្ញើមកវិញហ្នឹងចំនួនប្រហែលប្រមាណហើយតើជាទូទៅតើប្រាក់ដែលគេពលករផ្ញើមកប្រទេសកម្ពុជានឹងមានទំហំអាចជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចបានប៉ុណ្ណាដែរបាទ
អរគុណលោកម៉ែនកំសេងជាទូទៅសម្រាប់គ្រួសារតូចបំផុតដែលមានសមាជិកតែម្នាក់ចេញទៅធ្វើជាកម្មករឬក៏ពលករចំណាក់ស្រុកនៅក្រៅប្រទេសគាត់អាចប្រើអាចបញ្ញើប្រាក់ជាមធ្យមចន្លោះពី60ម៉ឺនរៀលទៅ1លានរៀលគឺមានន័យថាចន្លោះពី150ដុល្លារក្នុងមួយខែឬ100,000 រៀលក្នុង1ខែទៅ1លានរៀលឬក៏250ដុល្លារដែលផ្ញើពីក្រៅប្រទេសពិសេសគឺពីបងប្អូនប្រជាពលករដែលនៅប្រទេសថៃដើម្បីជួយផ្គត់ផ្គង់ដល់គ្រួសាររបស់ពួកគាត់នេះខ្ញុំគិតតែចំនួនមួយគ្រួសារដែលមានសាច់ញាតិតែម្នាក់ឬក៏តែមានបុគ្គលតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដើម្បីធ្វើការជាពលករនៅក្នុងទីក្រុងឬក៏ទៅកាន់ក្រៅប្រទេសហើយប្រសិនបើយើងគណនាចំនួនគ្រួសារឬក៏សមាជិកដែលធ្វើការពេលខ្លះតំបន់ខ្លះឬក៏ប្រជាកសិករខ្លះគាត់មានទៀងសមាជិកទៀងកូនទៀងគ្រួសារកូនប្រសាររបស់គាត់ទៅទាំងពីរនាក់អញ្ចឹងគាត់ទទួលបាននៅថវិកាសមរម្យផងដែរឬក៏ក្រាស់ក្រែលផងដែរក្នុងការចាត់ចែងក្នុងការចាយវាយបច្ចុប្បន្នសម្រាប់ជីវភាពនិងការដោះស្រាយទៅលើជីវភាពរបស់ពួកគាត់ ទូយ៉ាងប្រសិនបើមានពី2នាក់ឡើងទៅពួកគាត់យ៉ាងតិចណាស់ក៏ទទួលបានថវិកាដែលទទួលបានពីបញ្ញារបស់បងប្អូនចំណាក់ស្រុកយ៉ាក2លានរៀលផងដែរក្នុងការចំណាយប្រចាំថ្ងៃដែលជាអត្រាមធ្យមមួយដែលយើងរកឃើញហើយអ្វីដែលយើងមើលឃើញទៀតថាការចំណាយរបស់បងប្អូនឬក៏បញ្ញាប្រាក់របស់បងប្អូនពលករចំណាក់ស្រុកទៅកាន់ប្រទេសនៅខាងក្រៅប្រទេសថៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក៏ដូចជាប្រទេសកូរ៉េគឺបានជួយសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់ប្រជាកសិករក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅក្នុងតំបន់ទីជនបទបានច្រើនពីព្រោះថាអ្នកនៅក្នុងជនបទប្រទេសកម្ពុជាភាគច្រើនដែលមានស្ត្រីដែលមានវ័យចាស់ឬក៏ឪពុកម្ដាយដែលមានវ័យជរាគឺគាត់មិនអាចធ្វើកិច្ចការងារប្រកបកសិកម្មដូចនឹងក្មេងៗបានទេគាត់គឺគាត់ពឹងអាស្រ័យទៅលើសមាជិកគ្រួសារឬក៏កូនកូនដែលធ្វើការជាពលករចំណាក់ស្រុកទាំងស្រុងដើម្បីចាយវាយនិងប្រើប្រាស់ថវិកាប្រចាំថ្ងៃទៅតាមលទ្ធភាពដែលពួកគាត់ត្រូវការផងដែរហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការថវិកាចំណាក់ស្រុករបស់បងប្អូនពលករចំណាក់ស្រុកនេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ជួយទាំងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងសហគមន៍ក្នុងគ្រួសារក៏ដូចជាសង្គមជាតិបានច្រើនផងដែរបាទ
បាទហើយក្នុងពេលដែលមានជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងយើងលើកតែករណីក្នុងប្រទេសថៃមួយគឺមានពលករចំណាក់ស្រុកនោះបានវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជានឹងជាច្រើនម៉ឺនអ្នកបាទច្រើនបាទត្រឡប់មកវិញដោយខាងថៃនោះគេផ្អាកសកម្មភាពឥឡូវនេះគេបើកខ្លះហើយក៏ប៉ុន្តែពេលដែលមានដបងនោះគឺគេបិទខ្ទប់នោះគឺមិនអាចធ្វើអ្វីបានពួកគាត់វិលត្រឡប់មកវិញទាំងខ្លាចឆ្លងផងទាំងគេមិនមានការងារធ្វើផងដូច្នេះលោកមើលឃើញថាបន្ទុកនឹងយ៉ាងម៉េចដែរនៅក្នុងពេលដែលដបងពេលដែលពលករចំណាក់ស្រុកបានបុកត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញនោះបាទ
សម្រាប់ខ្ញុំបន្ទុកដែលប្រជាពលបងប្អូនពលករដែលបុកត្រឡប់មកវិញនេះគឺមានន័យថាបន្ទុកនៃការកង្វះថវិកាសម្រាប់ទិញគ្រឿងឧបភោគបរិភោគនិងការដោះស្រាយជីវភាពប្រចាំថ្ងៃដែលជាចាំបាច់របស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាបងប្អូនដែលពឹងអាស្រ័យទៅលើប្រាក់ចំណូលទាំងស្រុងនោះគឺមានបញ្ហាប្រឈមមានការធ្លាក់ចុះតែទោះបីជាយ៉ាងណាយើងឃើញថាបងប្អូនពលករដែលធ្វើចំណាកស្រុកទៅកាន់ប្រទេសថៃគាត់អាចបន្សល់ក៏ដូចជាប្រើប្រាស់ថវិកាខ្លះដែលគាត់បានសន្សំសម្រាប់ប្រកបមុខរបរកសិកម្មដូចជាការដាំដុះក៏ដូចជាការចិញ្ចឹមសត្វក្នុងគ្រាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីដោះស្រាយទៅលើបញ្ហាជីវភាពដោះទល់របស់ពួកគាត់ហើយគាត់រងចាំធ្វើការក៏ដូចជាធ្វើរងចាំនៃការបើកចំហនៃការទទួលវិញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសថៃគាត់នឹងអាចវិលត្រឡប់ទៅការធ្វើការរបស់គាត់ដូចស្ថានភាពដើមប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំនៅតែមើលឃើញថានេះគឺជាបញ្ហាប្រឈមមួយដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់អាចនឹងឆ្លងឬក៏មានបញ្ហាទៅលើសុខភាពនៅពេលដែលពួកគាត់ខិតខំជំនះរាល់ឧបសគ្គដើម្បីតែកាពះក្នុងការឆ្លងកាត់ព្រំដែនរវាងប្រទេសកម្ពុជាថៃរហូតដល់មានការចាប់ខ្លួននិងមានការឃាត់របស់អាជ្ញាធរថៃផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកច្រើនបាទខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកបញ្ហានឹងបន្តិចដែរប៉ុន្តែឥឡូវនេះសូមចាប់បន្តពីបញ្ហាដែលខ្ញុំបានសន្យាពីខាងមុនគឺពីរឿងការជួយផ្នែកសង្គមបាទខាងរដ្ឋាភិបាលគឺលោកបានលើកឡើងបន្តិចគឺមានអ្នកខ្លះមានបានក្រីក្រដែលរដ្ឋាភិបាលបានជួយជាច្រើនបាទដែលក្នុងអំឡុងពេលជំងឺ COVID-19 នេះសូម្បីតែអង្គការសហប្រជាជាតិបានសរសើរទៅដល់កម្មវិធីនឹងផងដែរដូច្នេះតើលោកមើលឃើញថាជំនួយដែលរដ្ឋាភិបាលជួយបើទោះបីជាក្នុងលក្ខណៈតូចតាចដោយសារតែសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមិនថាចំណូលលុយមិនមានច្រើនក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក៏លោកបានគិតគូរជួយនឹងតើវាបានជួយសម្រួលឬក៏សម្រាលទៅដល់ជីវភាពរបស់កសិករយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទលោកម៉ែនកំសែងជាការពិតហើយនៅក្នុងដំណាក់កាលដ៏លំបាកនៃការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលឬក៏ដូចជាការប្រឈមទៅលើនឹងការធ្លាក់ចុះចំណូលសម្រាប់គ្រួសារនីមួយៗជាពិសេសគឺបងប្អូនឬក៏កសិករដែលនៅតំបន់ជនបទប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ជនបទរស់ក្នុងបន្ទាត់ក្រីក្រដែលកាន់បានអត្តសញ្ញាណសញ្ញានកម្មក្រីក្រ1ក្រីក្រ2នៅពេលដែលមានការគាំពារក៏ដូចជាការជ្រោមជ្រែងជួយទៅលើជំនួយសង្គមពិសេសគឺការផ្ទេរសាច់ប្រាក់ពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលហើយខ្ញុំដឹងថាពេលនេះគឺដល់ជុំទី7រហូតដល់ខែធ្នូអំណាចនៅឆ្នាំ2021នេះគឺបានជួយនៅសម្រាលបន្ទុកក៏ដូចជាក្តីលំបាកខ្លះៗសម្រាប់បងប្អូនក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដែលបានទាំងអស់ដែលគាត់បាត់បង់នៅប្រាក់ចំណូលហើយគាត់មិនអាចប្រកបមុខរបរបានយ៉ាងហោចណាស់ថវិកាដែលរដ្ឋាភិបាលបានផ្តល់តាមរយៈកម្មវិធីជំនួយសង្គមនេះគឺគាត់អាចយកទៅទិញនៅស្បៀងអាហារបរិភោគ សម្ភារៈប្រើប្រាស់និងចាយវាទៅតាមតម្រូវការផ្សេងផ្សេងទៀតនៃជីវភាពដោះទល់នៃជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋប្រចាំថ្ងៃរួមជាមួយនឹងការផ្តល់ជូនក្នុងការចិញ្ចឹមដល់កូនកូនក៏ដូចជាសមាជិកគ្រួសារបានមួយចំណែកផងដែរហើយការផ្ដល់ថវិកាទោះបីជាមានចំនួនតិចក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានជួយនៅសម្រាប់បន្ទុកនិងកាត់បន្ថយនៅបន្ទុកដល់ធ្ងន់ធ្ងរដែលជាផលប៉ះពាល់ដែលកើតឡើងដោយសារការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 និងអត្រានៃការបាត់បង់មុខរបរនិងបាត់បង់ការងាររបស់សមាជិកមួយចំនួនដែលគាត់ធ្វើការចំណាកស្រុកហើយគាត់ត្រឡប់មកវិញផងដែរបាទ
បាទចុះដែលឡាយខាងស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុវិញលោកអាចបញ្ជាក់ពីបញ្ហានឹងបានទេពីព្រោះឃើញខាងរាជរដ្ឋាភិបាលលោកយកចិត្តទុកដាក់ដែរដោយបានស្នើឲ្យស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនឹងគិតគូរសម្រួលសម្រាលដល់អ្នកដែលជំពាក់នឹងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ជួបករណីដែលអ្នកខ្លះនឹងដែលស្ថានភាពគាត់មិនពេញលក្ខណៈដែលខាងគ្រីស្ទានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអាចជួយសម្រួលបានហើយគាត់តវ៉ានឹងរហូតដល់មានការចាប់ខ្លួនការពមៀនចាប់ខ្លួនអ្នកខ្លះរហូតដល់ជាប៉ុន្តែនេះគឺតាមអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបាននោះបាទ
សម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញថាពេលបច្ចុប្បន្ននេះស្ថាប័នមីក្រូអរញ្ញវត្ថុក៏ដូចជាធនាគារមួយចំណុចបានធ្វើការរៀបចំឲ្យមានអនុទានស្ដារឡើងវិញឬក៏ការពញានៃអនុទានពេលវេលាបន្ថែមទៀតនៃការបង់ក្នុងនេះគឺបានជួយសម្រាលខ្លះឲ្យប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាយើងឃើញថានៅតំបន់មួយចំនួននៅតែមានបន្ទុកបន្ថែមទៅលើក៏ដូចជាអ្នកដែលមានកម្ចីប្រាក់ច្រើនគឺនៅតែជាបន្ទុកដូច្នេះខ្ញុំស្នើទទួលដល់ស្ថាប័នធនាគារមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុពិសេសគឺសមាគមធនាគារមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមេត្តាជួយសិក្សាបន្ថែមក៏ដូចជារៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការជួយសម្រួលនិងពង្រីកធ្វើយ៉ាងណារៀបចំការស្ដារក៏ដូចជាអនុគ្រោះការរៀបចំស្ដារនៅអនុទានឡើងវិញសម្រាប់ផ្ដល់ឱកាសក៏ដូចជាផ្ដល់ពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដល់បងប្អូនប្រជាកសិករនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែរងគ្រោះដោយសារតែវិបត្តិនៃការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 លើកឡើងបែបនេះមិនមែនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាកសិករទាំងអស់នឹងគាត់គិតវេះអំពីការបងទេប៉ុន្តែគាត់ត្រូវការពេលវេលាមួយដែលសមស្របដើម្បីមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ទាំងការសន្សំនិងស្វែងរកប្រាក់ចំណូលក៏ដូចជាថវិកាតាមរយៈការប្រកបមុខរបរការធ្វើការងារផ្សេងៗដើម្បីមានពេលគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការសងត្រឡប់ទៅកាន់ធនាគារឬក៏មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុរបស់ដែលគាត់បានចំពាក់ផងដែរបាទ
មានលោកមានក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវលោកមានជួបករណីដែលដូចថាអ្នកចម្ពាក់បំណុលខ្លះគាត់ចាក់ចេញពីផ្ទះធំត្រឡប់មកនៅផ្ទះតូចវិញដោយសារតែកន្លងមកគាត់ចេញលុយគេមកធ្វើផ្ទះធ្វើអីហ្នឹងដល់ពេលដែលមានវិបត្តិអញ្ចឹងគាត់អត់មានលុយបង់អញ្ចឹងគាត់សុខចិត្តដើរចោលផ្ទះហ្នឹងគាត់មកនៅផ្ទះតូចវិញឬក៏ជួលផ្ទះគេហ្នឹងតែមានជួបករណីហ្នឹងទេបាទ
សម្រាប់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវតាមការរាយការណ៍របស់សមាជិកនៅតាមសហគមន៍កសិករនៅក្នុងតំបន់មានករណីនេះកើតឡើងរហូតដល់មានប្រជាពលរដ្ឋឬក៏កសិករខ្លះដែលគាត់មានការចម្ពាក់អត្រាការប្រាក់កើនឡើងហើយមានការខ្ចីច្រើនធនាគារឬក៏មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុគាត់បានបោះបង់នៅផ្ទះសំបែងដីភូមិរបស់គាត់ពីតំបន់នេះហើយគាត់ធ្វើការរត់ទៅរស់នៅតំបន់ឬក៏ខេត្តផ្សេងៗទៀតដើម្បីជិះអំពីការទៀមទាឬក៏ការទៀប្រាក់ត្រឡប់របស់ធនាគារឬក៏មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុពិតជាមានករណីនេះកើតឡើងហើយតំបន់ខ្លះទៀតគឺប្រទេសរបស់ពួកគាត់គឺត្រូវបានទុកចោលដោយសារតែគាត់មានការជួបបំណុលវាន់កខ្លាំងទៅលើការហើយនឹងអស់លទ្ធភាពក្នុងការបង់ហើយពួកគាត់បានចាក់ចោលផ្ទះសម្បែងនិងដីភូមិរបស់ពួកគាត់ផងដែរបាទ
ករណីហ្នឹងបែបនឹងច្រើនទេលោក
ករណីនេះកើតមានប្រសិនបើនៅក្នុងមួយសហគមន៍អាចមានចន្លោះពី 1% ទៅ 2% នៃសមាជិកសហគមន៍ដែលបានជួបបញ្ហានេះប៉ុន្តែយើងឃើញថាបញ្ហានេះកើតមានទៅតាមស្ថានភាពនៃការរកទទួលពានឬក៏ដូចជាការប្រកបមុខរបរនៃការប្រាក់ចំណូលរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគឺមានអ្នកខ្លះគាត់នៅខំត្រាំត្រែងរកងាយរកអាយឬក៏ប្រកបមុខរបរផ្សេងៗក្នុងការសងត្រឡប់ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះអត់លទ្ធភាពគឺគាត់បានចាក់ចេញឬក៏ចំណាក់ស្រុកឈប់នៅផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅពីតំបន់ឬក៏ភូមិនេះតែម្ដងទៅនៅក្នុងខេត្តផ្សេងៗផងដែរ
តើលោកវាតម្លៃយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះផលប៉ះពាល់ក្នុងរយៈពេលវែងបាទចំពោះក្រុមគ្រួសារកសិករកម្ពុជានៅពេលដែលទោះបីជាវិបត្តិនេះបន្តឬក៏វិបត្តិនេះវិបត្តិសុខភាពនេះចាប់ក៏ដោយនោះបាទ
សម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញថាប្រសិនបើយន្តការនៃការរៀបចំរបស់រដ្ឋ ក្នុងការស្ដារក៏ដូចជាកសាងឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចមិនទាន់ពេលវេលាទេវានឹងអូវឡាយនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រជាកសិករនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមជនបទពិសេសគឺអ្នកប្រកបមុខរបរវិស័យកសិកម្មដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងធ្លាក់ខ្លួនកាន់តែក្រីក្រទៅក្រីក្រទៅហើយពួកគាត់រងនៅបន្ទុកបន្ថែមទៀតក្នុងការធ្វើការដោះស្រាយទៅលើបញ្ហាជីវភាពឬក៏បំណុលរបស់ពួកគាត់ដូច្នេះទាមទារឲ្យទាំងរដ្ឋាភិបាលស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរួមជាមួយនឹងវិស័យឯកជនគិតគូររួមគ្នាក្នុងការធ្វើការរៀបចំស្ដារឡើងវិញនៅសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាមុខរបរនិងរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការគាំពារទៅលើកម្មវិធីជំនួយសង្គមឬក៏សន្តិសុខសង្គមដែលរៀបចំឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលហើយអ្វីដែលខ្ញុំគិតបន្ថែមទៀតដែលជាយុទ្ធសាស្ត្រនោះគឺថាការគាំពារទៅលើការបង្កើតឲ្យមានមុខរបរសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគឺក៏ដូចជាកសិករដែលមានបញ្ហាប្រឈមនេះគឺជាកត្តាសំខាន់ហើយនៅតំបន់ខ្លះក៏ជំរុញឲ្យត្រូវតែមានជំរុញការដោះស្រាយទៅលើបញ្ហាមួយចំនួនដែលបានអូសបន្លាយយូរអង្វែងផងដែរដូចជាបញ្ហាដីធ្លីសម្រាប់ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រជាកសិករនៅតំបន់នោះអាចប្រើប្រាស់ដីធ្លីក្នុងការប្រកបមុខរបរកសិកម្មហើយលក់និងក៏ដូចជាចិញ្ចឹមជីវិតក្នុងទទួលដើម្បីទទួលទានក្នុងដំណាក់កាលនៃដ៏លំបាកនៃការអស់បន្លាយពេលវេលានៃការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 បើពុំដូច្នោះទេអត្រានៃភាពក្រីក្រដូចជាបន្ទុករងក្តីនៅលំបាករបស់បងប្អូនកាន់តែកើនឡើងហើយនឹងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាប្រឈមទៅលើការលើកកម្ពស់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចជាតិផងដែរបាទ
ជាការពិតហើយគឺខាងធនាគារពិភពលោកក៏បានវាតម្លៃថាអត្រានៃភាពក្រីក្ររបស់កម្ពុជាធ្លាក់ចុះមែនបាននៅក្រោមនៅក្នុងរង្វង់ 13-14% មែនក៏ប៉ុន្តែបានមានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនបាទប្រហែលជាជាង 50% ឯណោះបាទប្រហែលជាខ្ទង់ 50% គឺអាចនឹងធ្លាក់មកក្រីក្រឡើងវិញប្រសិនបើមានជួបបញ្ហាវិបត្តិអីបន្តិចបន្តួចទូយ៉ាងដូចជាវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះមិនមែនជាវិបត្តិបន្តិចបន្តួចទេគឺជាវិបត្តិធំធេងធ្ងន់ធ្ងរបាទអញ្ចឹងដូច្នេះសម្រាប់រយៈពេលខាងមុខតើលោកមើលឃើញថាពលករខ្មែរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើពលកម្មនៅក្រៅប្រទេសតទៅទៀតទេបាទ
សម្រាប់ខ្ញុំជាការពិតហើយជំរឿនរបស់ពួកគាត់ប្រហែលជានៅតែធ្វើការជ្រើសរើសទៅធ្វើជាពលករចំណាក់ស្រុកក្នុងការធ្វើការនៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនពិសេសគឺបណ្ដាប្រទេសថៃដែលកំពុងតែត្រូវការនៅកម្លាំងពលកម្មក៏ដូចជាប្រកបមុខរបរក៏ដូចជាផ្ដល់នូវសេវាកម្មផ្សេងៗពីព្រោះថាបើយើងធៀបជាមួយនឹងពលកម្មរវាងកម្ពុជានិងប្រទេសថៃមានលក្ខណៈផ្សេងគ្នាដោយសារតែប្រទេសថៃប្រជាពលរដ្ឋថៃមួយចំនួនមិនសូវចូលចិត្តធ្វើជាកម្មករឬក៏លក់កម្លាំងពលកម្មដោយកម្លាំងផ្ទាល់ទេដូច្នេះហើយប្រទេសថៃត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើអាស្រ័យទៅលើកម្លាំងពលកម្មដល់ដែលពីប្រទេសជិតខាងរួមមានប្រទេសភូមានិងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរហើយក្នុងឱកាសនេះផងដែរក៏ខ្ញុំជ្រាបអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងឱកាសដែលថៃត្រូវការកម្លាំងពលកម្មខ្លាំងក្នុងការលើកកម្ពស់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសថៃអាចធ្វើការចរចាឲ្យរដ្ឋាភិបាលថៃទទួលស្គាល់និងគោរពសិទ្ធិក្នុងនាមជាពលករចំណាក់ស្រុករបស់ប្រទេសកម្ពុជានិងការឲ្យតម្លៃនៃការចូលរួមចំណែកយ៉ាងធំធេងរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជាពលករចំណាក់ស្រុកពីប្រទេសកម្ពុជាទៅធ្វើការប្រទេសថៃក្នុងការជួយលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសថៃឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងហើយយើងគិតថាសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនឹងការគោរពសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុកពីប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសថៃនេះគឺជាកត្តាមួយដែលត្រូវរដ្ឋថាភិបាលប្រទេសកម្ពុជានិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីធានាបាននូវសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនឹងការគោរពសិទ្ធិផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកថេងសាវឿនដែលជាប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាដែលជាឱកាសនេះចូលមកកម្មវិធី Hello VOA ពិភាក្សាពាក់ព័ន្ធនឹងពលករចំណាក់ស្រុកនិងស្ថានភាពប្រឈមរបស់កសិករកម្ពុជាបាទសូមអរគុណលោកសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមជម្រាបលាបាទ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915នឹង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការវិត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.